Y a esta hora de la tarde, ímonos desplazar ata o condado de Paradanta, porque dende a súa capital, dende a Cañiza, xa nos escoita, xa nos atende o seu alcalde, Luis Piña, alcalde da Cañiza. Alcalde, moi boa tarde.
Hola, moi boa tarde.
Estamos nunha semana importante na que sucederon moitas cousas na Cañiza, comezando polo acordo no pleno celebrado esta semana, a aprobación definitiva do orzamento para este 2022, que é un importe considerable, tendo en conta un concello como é a Cañiza, duns 5.000 habitantes.
Sí, así é, ¿no? Aprobamos definitivamente os presupostos este luns, xa é hoxe precisamente publicado no Boletín Oficial da provincia, por tanto, xa están en vigor. De moitas desas cuestións que aprobamos, xa as vimos desenvolvendo ao largo do ano, ¿no? De unha maneira, ven a recoller o que xa estamos facendo e incluso algunhas que están pendientes de executar ahora nas próximas semanas. É certo que é un importe moi importante porque, digamos, que recolle actuacións como é o tema do remate da execución das obras da luz, do cambio de luminarias, e que ten unhas importantes cantidades económicas. Neste caso, de fondos europeos.
Estamos a falar de máis de 7 millóns de euros.
Sí, así é. Son 7 millóns de euros. É o presuposto máis alto na historia da Cañiza, ten un capítulo de inversións moi elevado, inda que algunhas cuestións que aí están reflexadas as tuvemos tamén que colocar para poder financiarlas, non? Incluso habían tamén xa estado nos presupostos do ano anterior, pero mesmo así, pois, son os presupostos máis elevados na historia do noso concello.
Un orzamento que aprobouse de forma definitiva esta semana na Cañiza, unha semana na que tamén despediuse a Abrilat, a Abrilat Galicia 7, logo de rematar o operativo, a súa operación Centinela Galego nos montes da Cañiza, no que estiveron durante mes e medio facendo labores de vixilancia e prevención de incendios.
Así é, non? Eu habitualmente, cando suelo facer unha visita oficial, fixen esta visita, non? Para agradecerlle en nome dos cañicenses o seu traballo. Aquí estamos encantados coa súa presencia, non? E eu entendo que incluso as cousas están indo ben en materia de incendios últimamente, e gran parte dese mérito é deles, non? Porque están facendo unha importantísima labor de prevención, e digamos que o que fixen foi agradecerlle o importante traballo que estaban desenvolvendo.
Por último, alcalde, esta semana comezáchedes un novo curso, un curso dirixido a mulleres que é o de Galegas Dixitais.
Así é, é unha iniciativa que está xestionada desde a Xunta con fondos que proveñan, neste caso, do Goberno de España, que a súa vez está xestionando fondos europeos, e está enfocado cara ás mulleres para tratar de, bueno, pues, que de unha maneira unha aprendizaxe do día a día que xa é necesario, que é todo o tema de internet, da tecnoloxía, a parte informática, e que pretende de alguma maneira pues, tamén axudarles a súa inserción laboral.
Luis Piña, alcalde da Cañiza, moitísimas grazas por nos atender, por estar con nos estes intres, estes minutos, aquí nos micrófonos da Cadena COPE.
Moitísimas gracias a vos.